Anda sedang mendengarkan program dari Jaringan Radio Komunitas untuk Demokrasi atau JRKDEM. Peduli sampah untuk selamatkan tanah dari kerusakan dan pencemaran. Sampah umumnya diartikan sebagai barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Sampah juga dimaknai sebagai material sisa, baik dari hewan, manusia, maupun tumbuhan yang tidak terpakai lagi dan dilepaskan ke alam dalam bentuk padat, cair, ataupun gas. Pada tahun 2012, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan sekitar 2,5 liter sampah per hari, atau 625 juta liter dari jumlah total penduduk. Sampah tersebut termasuk dari sampah organik dan anorganik. Apapun tentang sampah, tentu tidak dapat diabaikan, karena dapat mengganggu kesehatan lingkungan dan estetika wilayah. Apalagi terdapat data yang menyatakan, volume sampah di Indonesia sekitar 1 juta meter kubik per hari. Namun baru 42% di antaranya yang terangkut dan diolah dengan baik. Jadi sampah yang tidak diangkut setiap harinya sekitar 348 ribu meter kubik atau sekitar 300 ribu ton. Sampah anorganik yang tidak mudah terurai bisa menyebabkan terjadinya pencemaran tanah, di mana lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh akar tanaman dan tidak tembus air, sehingga peresapan air dan mineral yang dapat menyuburkan tanah hilang dan jumlah mikroorganisme di dalam tanah pun akan berkurang. Akibatnya tanaman sulit tumbuh bahkan mati karena tidak memperoleh makanan untuk berkembang. Berikut ini kami sajikan hasil wawancara kami bersama Broto Suwarso atau yang lebih akrab dipanggil Gatot, seorang aktivis lingkungan dari Pusat Pemberdayaan Komunitas Perkotaan atau Pusda Kota di Surabaya. Selama ini beliau konsen dalam pendampingan masyarakat yang salah satunya terkait dengan pengelolaan sampah.
Nama lengkapnya sama siapa, Mas?
Broto Suwarso.
Dari?
Pusat Pemberdayaan Komunitas Perkotaan.
Di Pusda Kota sebagai apa?
Wakil Direktur sekarang.
Mas Gatot bisa menjelaskan, kenapa sih sampah ini bisa menyebabkan terjadinya kerusakan atau pencemaran tanah, Mas?
Wah ya, itu kalau supaya mudah ya, itu coba bayangkan saja jika tanah itu adalah manusia gitu ya.
Gimana?
Tanah itu punya tiga fungsi penting di dalam kehidupan ini adalah mengikat unsur hara, mengikat air, dan sebagainya. Dan yang kedua itu mengolah. Tanah itu punya kemampuan untuk mengolah. Dan terakhir yang ketiga itu adalah memanfaatkan. Nah bayangkan kalau tubuh kita itu tercemari, misalkan ya kayak itu ibaratnya perut kita ya, lambung kita ya. Kalau itu yang dimakan ngawur ya, racun-racun itu pasti tubuh kita akan rusak gitu ya, sehingga kita tidak memiliki kemampuan untuk menyerap yang baik, untuk memberikan nutrisi bagi organ-organ tubuh kita, bahkan bisa berdampak kepada kematian. Terus juga hanya tanah, kalau tanah itu tidak terkelola kan sampahnya macam-macam itu ya, limbah-limbah kimia sintetik, plastik, styrofoam, bakar-bakaran bahan-bahan anorganik itu kemudian kalau di awal kelihatannya biasa, tanah-tanah itu baik-baik saja, tapi sebenarnya sedang mengalami kerusakan yang luar biasa sehingga dia memiliki kemampuan untuk mengikat tanah menjadi rendah. Ya, kemudian dia tidak mampu mengubah ya, mikrobanya mati semua di dalam tanah. Kemudian racun-racun itu sudah tidak dapat diolah lagi oleh tanah. Sehingga nanti racun-racun itu akan terbawa ke dalam tanaman-tanaman yang sebenarnya menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Akibatnya ya manusianya banyak tercemar juga. Racun-racun yang dibuang di tanah tersebut dipindahkan ke tubuh manusia. Dampak paling mengerikan ya nanti kehilangan kecerdasan dan sampai kematian itu ya.
Tapi ini yang dimaksud adalah sampah yang non-organik ya, Mas ya?
Yang paling banyak mencemari ya tentu yang sampah anorganik.
Kenapa
itu,
Mas?
Kalau yang organik itu relatif, tanah itu sebenarnya sudah terdapat siklus mikroba ya, atau siklus biologi ya. Di dalam tanah itu ada makhluk-makhluk hidup yang sebenarnya punya itu ribuan jenisnya yang punya peran masing-masing untuk kehidupan. Ada yang bagian menguraikan misalkan daun, ada yang bagian menguraikan buah, ada yang menguraikan lemak, ada yang menguraikan protein di dalam tanah itu punya kemampuan itu. Nah masalahnya Jika tanah itu dicampur gitu ya, dia kemampuannya akan berkurang, bahkan lama-lama mikroba dalam tanah tersebut mati. Yang terjadi di sana hanya ada kumpulan racun-racun, dia tidak dapat menguraikan apa sampah yang organik itu menjadi pupuk.
Kalau melihat secara apa visual gitu ya, kalau mengetahui ciri-ciri tanah yang sudah tercemar oleh sampah itu seperti apa, Mas?
Misalkan tanah itu pasti gembur gitu ya. Kalau enggak, mungkin bisa pakai contoh nih ya. Coba kawan-kawan ambil tanah yang ada di sekeliling kita. Itu sama tanah yang ada di daerah yang belum tercemar, kan daerah hutan gitu ya. Coba diletakkan di wadah gelas yang berbeda gitu ya. Dikembang, dilapisin kapas gitu ya bawahnya. Kemudian sirami dia dengan air masing-masing satu gelas. Nah, kalau tanah yang sudah tercemar, biasanya air itu akan hilang begitu saja, tidak ada yang diikat oleh tanah tersebut.
Hilang maksudnya terserap oleh tanahnya atau gimana?
Bukan hilang, lepas, tidak dapat diikat oleh tanah. Tanahnya tidak memiliki kemampuan itu.
Oh iya.
Karena sudah rusak. Tapi kalau tanah yang di hutan, ketika dikasihkan air, dia akan banyak yang diikat, yang terbuang akan sedikit. Itu contoh visualnya. Belum lagi nanti ketika kita membaui ya, dibaui aja tanahnya. Kalau tanah yang sudah rusak, itu dibaui itu baunya sudah bukan bau khasnya tanah. Mungkin sudah ada bau menyengatnya, menyengat apa bahan-bahan anorganiknya. Kemudian kalau kita bakar tanah tersebut, coba kawan-kawan nanti kalau membakar tanah itu dalam sendok itu ya. Tanahnya dikasihkan di sendok, kemudian nyalakan lilin, kemudian dibakar sendok tersebut. Maka tanahnya itu akan berbau seperti permen. Ya. Kayak permen kok manis gitu ya. Itu sebenarnya bukan menjadi wood, berarti tanah ini enak. Itu tidak. Itu berarti bahan-bahan pencemarnya sangat banyak. Tapi kalau dibakar, dia itu keringnya lama dan baunya tetap tanah, itu berarti tanah itu masih baik.
Kalau tanah yang sudah tercemar seperti itu, kita ingin memperbaiki gimana caranya, Mas?
Tentu bisa, sesuai dengan tingkat kerusakan di tanah tersebut. Ya, salah satunya memperbaiki adalah yang pertama, sebenarnya prinsipnya kita menghidupkan mikroorganisme yang menguntungkan, yaitu mikroorganisme yang membantu proses pengomposan atau bahasanya itu melakukan proses dekomposisi bahan-bahan organik gitu ya. Contohnya cara menghidupkannya itu ibaratnya manusia, mikroba itu butuh makanan, makanannya itu ya bahan-bahan organik. Kemudian dia butuh minum, pasti harus ada airnya. Dia butuh udara, pasti harus ada diolah. Seperti halnya kalau kita di sawah, itu kan wajib dikasih air tuh setelah panen ya. Kasih air, kemudian kasih makanannya dari jerami-jerami yang tertinggal di sana dimasukkan di dalamnya. Mungkin karena sudah terlalu sakit, kita harus tambahin bahan organik lain kayak kotoran sapi atau kotoran ternak yang lain dimasukkan, kemudian kan diaduk kan, itu dibajak kan, dibolak-balik. Itu tujuannya supaya bahan makanan tercampur di dalam tanah tersebut, juga ada udara yang masuk. Kalau nggak ada udara yang masuk, itu sama saja mikrobanya nanti akan banyak yang tidak fungsional atau banyak yang mati. Aduh, dia juga butuh istirahat kan, dibiarkan beberapa saat gitu ya. Kalau di sawah itu kan dibiarkan beberapa minggu itu sebelum ditanamin, supaya semua bahan makanan itu terolah lebih dahulu untuk dan mikroba baru. Kalau sudah mikrobanya bertumbuh ya, berkembang banyak, dan dia siap diajak perang. Diajak berperang contohnya ya, dia kalau ditanamin apapun akan memberikan lingkungan yang tepat bagi tumbuhnya tanaman.
Terus ini Mas, kalau dari sisi kesehatan secara umum tuh apa Mas dampak dari sampah dan juga tanah yang tercemar ini?
Kalau itu bisa sangat rentan. Misalkan kalau kita membuang sembarangan kayak plastik kemasan yang warna-warni, kemudian limbah oli, limbah styrofoam yang apa, sampah-sampah organik yang kita bakar, itu sebenarnya kan di dalamnya banyak logam berat, Mbak. Dan itu tidak dapat diurai dengan cepat oleh alam ini, sangat lama. Nah, itu kalau terakumulasi di dalam tubuh, ya dia akan menghambat kinerja seluruh organ jaringan tubuh kita. Nah, itu dampaknya secara medis mungkin gagal ginjal, bisa stroke, ya. Kemudian orangnya bisa terjadi kecacatan. Dan bayangkan orang Jepang itu melakukan revitalisasi atau penyembuhan terhadap kerusakan lingkungan itu butuh waktu lebih dari 36 tahun. Itu pun intensif. Kalau tidak intensif seperti negara kita, walah bisa jadi ratusan tahun itu bahayanya terhadap anak kita.
Iya, hal-hal apa yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau ada yang mau memulai agar tidak terjadi pencemaran atau kerusakan tanah juga akibat sampah ini, apa yang harus dilakukan?
Oke, yang pertama itu butuh langkah-langkah yang sabar dan telaten gitu ya. Kita mengenalkan kata langkah itu, kita lihat dulu. Kita harus meyakini, mengerti mandat hidup manusia itu seperti apa. Supaya kita melakukan itu bukan karena faktor di luar diri kita, tetapi memang benar-benar panggilan diri kita gitu ya. Dan saya menganggap orang-orang yang bersedia melakukan gerakan keselamatan lingkungan, peduli terhadap lingkungan saja, itu adalah orang-orang yang cerdas. Kita butuh yang namanya langkah, yaitu social capital. Kita harus mengenali, karena kita hidup bermasyarakat, kita kenali dulu modalitas sosialnya masyarakatnya. Misalkan gotong royongannya, ya, kerjasamanya, partisipasinya seperti apa, kita harus tahu itu. Kekayaan-kekayaan di masyarakat kita harus tahu. Yang kedua itu kita harus paham teknologi-teknologi untuk mengelola lingkungan itu. Jadi yang ini namanya teknologi ramah lingkungannya seperti apa. Yang ketiga itu E, environmental leadership, kepemimpinan lingkungannya seperti apa. Jadi kita harus bisa menjadi teladan. Partnership itu kemitraan, kita harus banyak-banyaknya menjalin kerjasama dengan siapapun. Swasta, negeri, keluarga kita yang paling dekat, itu kita harus menjalin kemitraan itu.
Hingga saat ini, persoalan sampah masih banyak ditemui di berbagai wilayah di Indonesia. Sedemikian masifnya, sampah dapat ditemukan di jalanan, selokan, sungai, bahkan di daerah pantai. Padahal sampah dapat berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Tanggal 21 Februari telah ditetapkan sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Tentu kita berharap hal ini tidak hanya menjadi momentum peringatan semata, namun mampu menjadi penggerak bagi seluruh masyarakat untuk mulai peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Perlu kita ingat dan kita sadari bahwa penanganan sampah bukan hanya tugas dari pemerintah, aktivis lingkungan, atau petugas kebersihan saja. Namun tugas dari seluruh masyarakat yang turut menghasilkan sampah dalam aktivitas kesehariannya. Saya Nur Hasanah dari Jaringan Radio Komunitas untuk Demokrasi melaporkan untuk Anda. Program ini dipersembahkan oleh JR Kadem, bekerjasama dengan AMAK, Asosiasi Penyiaran Radio Komunitas Dunia dan FAO. This segment is part of an audio series related to the International Year of Soils. It has been produced with the support of the World Association of Community Radio Broadcasters in collaboration with the Food and Agriculture Organization of the United Nations, celebrating its 70th anniversary in 2015. Thank you for your listening.